aicinājums šobrīd ir diezgan destruktīvs, jo ir jāsaprot, ka padome ir kapitāla daļa turētājs, kas paraksta arī finanšu dokumentus, kuram ir saistības pret valsts budžetu. Līdz ar to, ja Saeima uzskata par pareizu atlaist NEPU balsojot, kā neatkarīga institūcija, tad acīm redzot būs zināms brīdis vēl vajadzīgs, lai ievēlētu jaunu NEPU sastāvu. Un manas jautājums ir, kas notiks šajā laikā starp vienu un otru posmu. Valsts budžets šobrīd tiek gatavots, valsts budžeta dokumenti finansējumi tiek jāparaksta, tas ir mūsu ikdienas darbs. Es gribētu saprast, kā žurnālistu asociācija iedomājas, kā tas varētu notikt.